Počúvate druhú časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu denníka SME, v ktorom čítame a rozoberáme ikonickú knihu Franka Herberta. Moje meno je Andrej Podstupka a v štúdiu so mnou sedí Simona Dulajová z podcastu Dve baby o vede a Tomáš Prokopčák z SME. Každý týždeň budeme čítať približne 100 strán knihy, ak čítate spolu s nami, tak dnes sa budeme rozprávať o časti knihy, ktorá ide približne po 190. stranu slovenského prekladu, teda po to, ako sa Paul ocitne so svojou s Jessicou v púšti. A vlastne je to taký predel knihy. Čítame pod moment, kedy sa začne kniha Muad'Dib. A budúci týždeň prestaneme čítať v momente, kedy sa príbeh vráti na domovskú planetu Harkonnenovcov. Je to asi približne ďalších 100 strán. Spoznáte ten predel, nebojte sa, ak čítate spolu s nami. Takže zhrniem, čo sme čítali tento týždeň. Videli sme teda stretnutie planetológa Kainca s Letom Paulom a ich výlet do púšte, kde prvýkrát naživo, alebo kde sa prvýkrát stretávame aj s Piesočným červom a kde sme videli Harkonnenovskú sabotáž ťažby. Videli sme aj také pomerne odvážne riziko alebo takú akoby odvahu tých Atreidovcov a v snahe ochrániť ľudí. Potom sa príbeh presunul do takej rozhovorovejšej časti. Videli sme takú politickú večeru a také politické šachovanie, aristokratickú večeru, po ktorej následoval stret Lady Jessica a Tufira Havata, kedy vlastne vyšiel ten plán Harkonnenovcov, aby ich poštvali proti sebe a aby toho Havata zneistili, aby zasiali pochybnosti o tom, že kto je zradca. Nakoniec sme samozrejme teda videli zradu doktora Juweha, padrodu Atreidovcov a útek Paula a Jessica do púšte, aj pokus o atentát na barona Harkonnena, ktorý teda vykonal vojvoda Leto. A nakoniec v posledných povedzme 10-20 strán knihy bol taký psychologický exkurz alebo také vnútorné prežívanie Paula, ako tá vyhrotená situácia a tie okolnosti vlastne v ňom vzbudili nejaké nové vnútorné pochody, nové vedomie. K tomu sa určite ešte dneska dostaneme. Zabudol som nejakú dôležitú vec, ktorá sa vám zdala v tom príbehu, ktorú potrebujeme spomenúť špeciálne?
Za mňa by som povedala, že určite s doktorom Kinesom stretnutie bolo pre mňa, že je to veľmi zaujímavý charakter, ktorý dúfam, že teda sa rozvinie aj v ďalších kapitolách a budeme o ňom ešte veľa čítať.
Prečo?
Podľa toho úvodu, ktorý sme dostali, tak som čakala iný druh postavy. Čakala som niekoho, kto tak hrá tie politické hry v takom úlistnom zmysle a príde mi, že táto postava hrá svoje vlastné hry a veľmi ma zaujíma, že kam nimi smeruje.
Mm-hmm. Kines je veľmi zvláštny. Je to taká zvláštna, veľmi silná postava, ktorá sa tak ako myhne tým príbehom a tak sa objavuje. Ale hej, bolo veľmi jednoduché si predstaviť toho, keď sme čítali, že sudca zmeny a služobník imperátora, tak ako bolo veľmi jednoduché si predstaviť nejakého byrokrata. A tu vidíme človeka, ktorý je inak usídlený na tej domovskej planete a inak si ho interaguje, ako by sme čakali. To je inak veľmi zaujímavé a bude to ešte aj dôležité vlastne v tom, aký je jeho vzťah k planete a k tým ľuďom. Mne sa tam páčilo v tom úvode a v tom stretnutí, že vidíme aj také malé záblesky nejakého charakteru tých postav vlastne v takomto mikrorozhodovaní, ale potom napríklad vidíme, ako sa Paul začína vrtať vlastne v takej tej v detailoch, ktoré úplne nesedia v niektorých vysvetleniach, že tu to boli nejakí ľudia, ale že to sú asi nejakí iba ľudia z púšte, ale veľký predpoklad, že to sú fremení a čo robia fremení tam, kde by byť nemali. Toto je prvý moment, kedy sa stretávame s ekológiou tej planéty, ktorá je veľmi dôležitá a kedy sa ukazuje, že pravdepodobne tie pochody alebo tá ekológia a je súvislosť s korením má ďalšie vrstvy, ktoré buď sú nepoznané alebo utajované a zatiaľ nevieme, že čo sa tam deje. A celé to deje vlastne v priebehu rozhovorov, kedy sa pýta tá postava otázky, ktoré má aj ten čitateľ a dostáva také odpovede, ktoré ťa iba viac neistia. Teda aspoň mňa v tom prvom čítaní iba viac neistili, že ďalšia vec, ktorú neviem. Tomáš, čítal si to lepšie ako tá prvá časť táto?
Svojím spôsobom áno. Ja mám takú úchylku, že čítam knihy od dodatkov, čiže som spravil tú chybu, že som si prečítal najskôr dodatky. Tým pádom tá čitateľská skúsenosť je čudná a naozaj to nerobte. Akože, že pre asi čitateľskú rytmiku alebo toho, ako vnímate a ako prídete k tým postavám, tak nie je to dobré si prečítať vlastne ten dodatok o ekológii Duny a ten ďalší dodatok. Každopádne, no, zatiaľ sa mi to čítalo lepšie, pretože sa tam niečo dialo. Paradoxne to niečo bolo až na mne príliš skokové, že ako keby ten autor urobí obraz alebo situáciu, ktorou možno chce, možno nechce, možno to nechá na interpretáciu čitateľa a niečo navodiť. A potom zrazu je skok na do úplne inej situácie, ktorou zase možno chce, možno nechce, možno to nechá na čitateľa. A vlastne veľmi rýchlo v tých 80 stranách preletíme cez celú zmenu, alebo teda zásadné udalosti, ktoré sa tam odohrávajú. Čiže ak je tvoja otázka, či sa mi to čítalo lepšie a ľahšie, pretože to bolo akčnejšie, tak samozrejme, že to bolo akčnejšie. Ale zároveň teraz paradoxne sa mi stalo to, že možno by som privítal, keby auto trochu spomalil.
Ako, áno, tam treba povedať, že George R. R. Martin by týchto 80 strán dal asi na približne dva samostatné romány. Hej, že oni sú veľmi nahústené a je to veľmi také epizodické. Ja som si to uvedomil spätne teraz. Ja tým, že mám tú Dunu už opakovane čítanú, tak som si uvedomil niekoľko vecí, že v tých epizódach sa zobrazujú veci alebo koncepty, ktoré je pre prvého čitateľa veľmi ťažko rozlišiť, či toto je kľúčová vec, ktorú mi ten autor chce povedať, ako že toto si zapamätaj, toto je dôležité. A nemusí to byť príbehová vec, ale môže to byť koncept, lebo sci-fi je o konceptoch veľmi často. A tým pádom je ľahké sa v tom stratiť. Veľmi dobrý príklad je, myslím, pri tej večeri. Tam sa mihne niekoľko vzťahov, proste, kedy je tam taký napätý vzťah toho zástupcov vesmírnej gildy vlastne v tej zvláštnej politike, kedy to má niekoľko vrstiev, ktoré sú podľa mňa na prvé čítanie nerozlišiteľné. A potom sa mihne jeden veľmi dôležitý koncept, a to je, keď Kainz vysvetľuje Paulovi niekoľko ekologických konceptov, konkrétne koncept vzácnosti, že ekosystém je obmedzený tým najvzácnejším prvkom a celá tá energia v systéme je obmedzená tým najvzácnejším prvkom. Vzácnosť definuje vlastne ten systém. To je niečo, k čomu sa ten Herbert opakovane bude vrácať, proste, že k tým konceptom vzácnosti. Len je to hrozne ľahké prehliadnúť.
Ja súhlasím s Tomášom, že tá skokovitosť v tomto bola teda poriadna a mne sa to najviac... sa to podľa mňa dá približiť aj v tých získaných Paulových schopnostiach. 10 strán dozadu je ešte jeho matka oveľa skúsenejšia ako on a bum, zrazu on vidí minulosť, budúcnosť, súčasnosť a je to, že rozumiem, že mal traumatickú skúsenosť, ale zase hrozne rýchlo mi to prišlo, že je dobre Paul a teraz už si super človek, že gratulujeme ti, alebo teda monštrum, ako sa on nazýva.
Skočme domo tam, lebo pre mňa je tá pasáž tých posledných 20 strán približne asi aj spätne. Aj keď som rozmýšľal o tej knihe, tak pre mňa je toto asi jedna z najpútavejších častí tej Duny. My sme sa minulý týždeň rozprávali o tom, že ten Herbert akoby že predbehol v niečom dobu, že inak uvažoval o tom, ako písať tie postavy a že sa v nich hlboko pitval, že sa v nich ako, že ich pitval tie postavy, čo sa v sci-fi nerobilo v tej dobe. Ten moment, ako Herbert začne pitvať psychológiu človeka, ktorý prechádza nejakým hlbokou mentálnou jednak traumou a jednak je to skúmanie opäť tých konceptov, hej, že dobre, máme človeka, ktorý, použijeme zjednodušiť ten termín, ale že vidí budúcnosť alebo proste má schopnosť nejakým spôsobom nahliadať do budúcnosti a že ako vyzerá to jeho prežívanie, hej, že čo to znamená pre vnútornie toho človeka. Nie je to úplne psychológia, ale ako vyzerá vnútorný svet toho človeka a ako sa to, ako veľmi silné sú pre mňa pasáže, kedy sa v tom Paulovi bortia veci proste, že detstvo sa zbortilo asi za 1,5 strany, kedy ho nahradili proste, ako taká, težko sa mi to pomenúva, ale je to nejaká akože surová autorita vlastne toho poznania a tie veci, ak sa veľmi zaujímavé, akože že prevrstvili. A potom ešte druhá vec, tá pasáž, ja som to prvýkrát čítal, keď som mal asi 15 alebo 16. A keď to čítate, keď máte 15 alebo 16 a vidíte vlastne to, že ako tá postava, že naberá tú autoritu a ako sa akože vnútorne prerodí, ako začína byť niečo, čo 15-ročný človek vníma ako kompetencia, tak sa vám to zdá ako, že super, hej, taký ten Spider-Man moment, že niekto ma kusol a teraz som vlastne super, mám super schopnosti. keď to čítate ako 30-tník, tak akože vo mne z toho ostal aj taký, tak akoby až hrôza, až rešpekt, že aha, tak tuto sa niekomu dekonštruuje jeho svet vnútorný v priebehu minút a proste zistí, že jeho osobnosť už nie je udržateľná dovtedy a proste, že ten rozpad toho vnútorného sveta je desivý zrazu. Je to tá istá pasáž, len proste sa mi zmenila, jej čítanie sa mi, perspektíva na ňu sa mi zmenila akože s pohľadom na vek. To ma veľmi zaujíma, že ako ste to vnímali vy vlastne ten, to, čo sa tomu Pólovi stalo, hej? Že či to vnímate ako posilňujúcu skúsenosť, či to vnímate ako traumu?
Za mňa určite taký traumatizujúci zážitok. Hlavne podľa mňa aj v tom vzťahu k jeho matke som tam videla akože z milujúceho syna takú tú nechuť k tejto osobe, čo z neho stvorila a že vďaka jej učeniu možno sa mu teda otvorili tieto brány poznania a v podstate potom za tú sekundu, kedy to celé v ňom prehrmelo, tak sme sa dostali aj z toho, že ju viac menej neznáša, opovrhuje s ňou, k tomu, že aj ju vlastne lutuje, lebo už mu aj došli všetky ostatné kontexty, takže nemá to ľahké tento Pól.
No nemá. Na tej pasáži trochu prekážalo to, že Frank Herbert strašne kričí na toho čitateľa, že pozor, to je dôležité. Že niečo, čo sa dalo vyriešiť oveľa úspornejšie. On rozpisuje do veľa strán. Toto vlastne na tomto čitateľskom klube bude zaujímavé, lebo máme úplne iné interpretačné rámce. Ty túto scénu napríklad, Ondrej, považuješ za jednu možno z najdôležitejších z celej knihy a mňa dosial iritovala snad najviac. Pretože a ja to nemyslím to zlom ani urážlivo, ale keby som chcel čítať o buddhizme, tak si prečítam knižku o buddhizme. A neurobím si tento výlet do sci-fi. Čo mňa na Herbertovej Dune oveľa viac ako čitateľa zaujíma, je technológia moci, spôsob, ako vystaval spoločnosť, predpoklady, na ktorých postavil a dôsledky, ku ktorým tieto predpoklady viedli. Čiže to, že on zobral technologickú spoločnosť s jasnými obmedzeniami, založenú na jednom kľúčovom zdroji. Nechal sa inšpirovať zo stredoveku a ranorenesančnou štruktúrou spoločnosti a jej kastovým systémom. A to pretavil do niečoho, do čoho hodil jeden z týchto rodov a pozeral sa, čo to v tej dynamike tej spoločnosti urobí. A toto pre mňa ako čitateľa je zaujímavejšie ako vnútorné pochody Paula Atreida a jeho mami a jeho otca a jeho kohokoľvek, pretože robiť vnútorný monológ nie je pre spisovateľa až také ťažké. Ťažké je ho urobiť dobre, ale to je aj ťažké dobre napísať rozhovor. To je možno najťažšia vec. Ale pre mňa ako čitateľa zaujímavejšie je to zistiť, že či je schopný autor vymyslieť svet, ktorý drží pokope a ktorý funguje podľa nejakých logických a zákonných dôsledkov, a nemyslím zákonných spoločensky, ale na prírodných zákonoch postavených nejakých logikách. A v tomto mňa ten Herbert baví oveľa viacej ako to nad tým, o čom sníva Paul Atreides.
Podľa mňa ďalšia zaujímavá vec je, že to, o čom ty rozprávaš, sa veľmi často premiešava s tou vnútornou psychológiou, lebo tá technológia moci je veľmi často naviazaná na silu jednotlivca. K tomu to bude oveľa dôležitejšie, alebo taká tá sila charizmatických lídrov, ktorí buď unášajú, alebo smerujú tú nevedomú masu. A teraz nehovorím o nevedomú hlúposti, ale takú tú ľudí, ktorí konajú podvedomo vlastne. A to ešte bude veľmi dôležitý koncept. A to, čo si ty hovoril o tom, že ako vyzerá technológia tej moci a ako sa riadi, myslím si, a teraz sme to videli v náznaku, kedy Paul, a je to asi, možno túto debatu akože predbieham a vrátime sa k nej neskôr, ale Paul v náznaku povedal v tom vnútornom monológu, že videl, ako sa pod vlajkou Atreidovcov vesmírom rozlieva džihad, akože obrovská vojna, galaktická vojna, ktorej je veľmi zaujímavé podľa mňa, ako Herbert identifikoval tú motiváciu k tej vojne. Lebo 60. 70. roky všetci písali o vojne, logicky všetci písali o vojne, o ich dôvodoch, o tom, že prečo vznikajú vojny. A Herbert má ten dôvod presne ten, že vojna ako je niečo, čo má ľudstvo pudovo v sebe ako potrebu vlastne miešať genetický kód, tak explicitne je tam tak napísané. A ak sa tá vojna stane, je to dôsledok zlyhania našej tej nadstavby, tej kultúry a spoločnosti, ktorá má ten pud udržať pod kontrolou. To je už moja interpretácia. Tých interpretácií je mnoho. A potom máme Asimova, ktorý asi v zásade celá nadácia je o tom, že vojna je dôsledkom toho, keď naše technologické možnosti predbehnú naše mentálne schopnosti, akoby našu kultúru, našu schopnosť sa s tým vyrovnať. A teraz, ako tí rôzni autori identifikujú, je tiež veľmi zaujímavé. A ten Herbert sa mi páči v tom, že on skúma aj ten vnútorný proces, že on ti tie veci, on ti tú technológiu moci a tú, ktorá je naviazaná na jednotlivca, ti to previaže s tou motiváciou toho jednotlivca a je z toho veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavé také motivačno príbehové také kopkosti z toho sa vytvorí.
Pre mňa sú tiež tie vnútorné pochody veľmi dôležité na to, aby som chápala aj tým mocenským hrám. U mňa by som povedala, že to bola tá scéna, kedy bol pokus na atentát na baróna a on vlastne sa vnútorne bojí, že ako tento atentát bude vnímaný vyššie postaveným imperátorom, že a aj ostatné rody, že to budú brať ako znak jeho slabosti. A napríklad túto situáciu, že by mi asi nenapadlo takto čítať, bez toho, aby mi Herbert dal ten vnútorný monológ.
Mm-hmm. A tam je ešte inak, v tejto scéne je veľmi zaujímavé, a my sme prvýkrát vlastne videli Sardaukarov, o ktorých sme v tej prvej časti knihy mali také náznaky, že aha, tuto sú nejakí fanatickí, elitní zabijaci. A teraz sme ich prvýkrát videli, uvidíme ich pomerne málo, rozpísaných do postav, ale prvýkrát sme ich videli ako také tie až mechanické postavy, až takých, ako kľudne môžete zobrať Sardaukara, nahľadiť ho robotom, budete pomerne blízko, ale to, tak akože fanaticky oddaného človeka s nejakou autoritou, ktorá dokonca, kedy ten a to je presne ten moment, že barón, ktorý má aj v tom kastovom postavení vyššiu moc, väčšie právo ako nejaký polný veliteľ Sardaukarov, ten Sardaukar nám prišiel a povedal, že chcem toto vidieť a akože ten barón ostal proste, že no, chce to vidieť, musí to vidieť. Čiže oni patria do tej štruktúry, ale sú v nej, majú v nej akože výsadné postavenie tým, čím sú tí Sardaukari. A je to, a tiež je to niečo, čo je zaujímavé si všímať, ako sa k ním správajú, ako sa k ich dôležitosti správajú. Lebo sa k tomu vráti aj ten Herbert niekoľkokrát ešte v tých ďalších kapitolách.
Tak my sme sa o tom už v minulej epizóde rozprávali, že Frank Herbert sa zjavne inšpiroval fungovaním spoločnosti v stredoveku alebo v rímskom cisárstve. Pretože práve to, že konkurencia, on to tam tuším, Paul Trade povie aj explicitne, že pre každý druh je najväčším konkurentom člen jeho vlastného druhu. A tam tá spoločenská vertikála, alebo tá konkurencia fungovala tak, že však oni všetci boli v stredoveku bratranci, alebo brat dokonca mladší. Takže aj tie konkurenčné rody, čo sa napokon my dozvieme, sú vlastne jeden rod a nie dva rody. V posledných scénach tej pasaže, ktorú sme čítali a vlastne v tej dobe naozaj patrilo, že družina a kráľa, alebo cisára, alebo Cézara a tá jeho cisárska garda bola nadradená aj protektorom, aj patriciom, aj senátorom, a kde komu napriek tomu, že boli prefekti nejakých prefektúr.
Toto je tiež, vlastne to som zabudol povedať v tom zhrnutí, že nakoniec sa dozvedáme tú pravdu o rodičovskej línii Lady Jessica, teda že je priamou dcerou, že je dcerou barona Harkonnena. Toto je vec, ktorú keď som si prvýkrát prečítal, tak to je presne, že toto som si mal všimnúť. Hej, že máš v tej knihe, keď sa vrátiš, máš niekoľko náznakov už v tých prvých stranách, keď si tá ctihodná matka na návšteve tak spomína, takže aha, že jej otca, ktorého nesmieme menovať. Hej? A potom to vidíš a potom, keď o tom rozmýšľaš, keď je ti vysvetlený ten plán, že aha, že pôvodne sme mali dceru Leta a Jessica skrížiť s Harkonnenovcami, a keď si na tom zamyslíš, že ako naozaj vyzerá kríženie, tak je to bezohľadné, také ako čo sa robí s hráškom, tak dojdeš k tomu, že no dobre, naozaj vlastne, keď si na vrchole toho, tej šlachtiteľskej snahy, tak už ideš brat, sestra, už akoby tie dominantné vlastnosti už krížiš tak akože veľmi úzkých príbuzných. A presne, že toto, to mi zasvietilo vtedy hlave, dokonca prvýkrát som si myslel, že že dobre, toto som si mal všimnúť. Že toto je vec, ktorá tam bola naznačená, ktorá sa dala čítať, ktorú som ja ako pozorný čitateľ mohol vedieť. Teda nevedel som, muselo mi to byť povedané.
Ja som to nejako tušila, že určite tá rodová línia Jessica bude zaujímavá, lebo to tak ututlávali, ale nevedela som, priznám sa, že nečítala som to úplne, že bude s Harkonnenovcov, ale no bolo to také zaujímavé, že určite je to, keď tam ten Paul spomína, alebo teda rozmýšľa nad tou možnosťou, kedy sa postaví pred barón a povie mu, že zdravím starý otec, tak dúfam, že tam bude táto scéna.
Nepovieme. Nepovieme, treba počkať. Je to veľmi ľahké prehľadnúť tie veci, lebo táto pasáž bola veľmi nahustená a naozaj, že epizodicky veľmi veľa skákala, ale v princípe sme videli to, ako Paul prekonal svoje detstvo a je to taký skok v príbehu, kedy tá kniha skončí, vlastne ona nekončí nejakým veľmi napätým momentom. Ona končí, kedy sú všetky tie postavy vlastne plus minus na svojom mieste. Niekoľko osudov v tento moment ešte nepoznáme, ale tie hlavné postavy, vieme o nich všetko a je to taká, je to také zvláštne intermezo, sa mi zdá, že to nie je to tak, ako by sa to napísalo dnes. Dnes by sme museli čakať, či niekto prežil alebo umrel. Zjavne aj tá literatúra sa za 50 rokov zmenila a máme taký pokojný, takmer až oddychový moment spolu s tými postavami.
A to je možno dôležité povedať, že ak chcete Dunu čítať ako žánrovku, ako sci-fi, pri ktorej nemusíte rozmýšľať a chcete si pri nej oddychnúť, tak na to zabudnite. Tá kniha a vás núti aspoň sledovať detaily po celý čas toho čítania. Nie je to úplne také ako že military hard sci-fi, kde vysadia na nejakú planétu partičku žoldnierov a potom 8 častí sledujete, ako sa presekávajú džunglo.
Ja mám dve veci, na ktoré sme podľa mňa zabudli. Jedna je len taká malička a to je princezna Irulan, ktorá nás sprevádza pred slovmi. A tam bola tiež spomenutá veľmi dôležitá rodová väzba. Ak som to správne pochopila, tak ona je imperátorova dcéra.
Áno.
Potvrďte mi, dobre. A potom to bol len taký easter egg, ktorý som si všimla. A druhá pre mňa to je postava z Radcu a Ondrej, ty mi pomôžeš s jeho menom Juek?
Jue.
Tak s ním ja si myslím, že pri tej jeho smrti, ja som mala taký pocit, že on oľutoval to, že zradil.
Myslíš?
Neviem. To sa chcem vás spýtať, že aha, bola som taká, mala som z neho taký pocit, že sa tak zamýšľal, že či to vlastne za to stálo.
Ja si myslím, že to neoľutoval, lebo on umrel s vedomím, že vlastne mu vyjde ten atentát. Alebo myslel si, že vyjde ten atentát, že napriek tomu, že nedosiahol, čo pôvodne dúfal, že dosiahne, bol pripravený na alternatívu tú druhú a že sa aspoň pomstí a on sa vlastne nedožil okamihu, kedy by zistil, že barona Harkonnena sa nepodarilo zavraždiť.
Inak ten Juhe, je dobré, že ste ho pripomenoval, lebo to je jedna z najtragickejších postav Duny, lebo to je človek, ktorý aj sám to píše proste, že si uvedomuje, že je v situácii, z ktorej nemá žiadne východisko. Od prvého momentu, kedy ho stretávame, vieme, že ide na smrť, aj tá postava to vie, že ide na smrť, že pre neho je jediný výsledok toho, že určite umrie. Robí to vlastne kvôli tomu, že žena, ktorú miloval, iba potrebuje vedieť ako o jej osude. Aj to je vlastne šialený vabank, ktorý hrá. Lebo on nemá nádej, že by ju vyslobodil. On nemá nádej na nejaký dobrý koniec. Že aha, zradil som, budem sa s tým musieť vyrovnať, ale budem niekde žiť spokojne aj s milovanou osobou. On iba dúfa, že sa mu podarí dozvedieť, ako mať potvrdené, že ju naozaj zabili. Je to až taký príliš krutý osud takmer. Ale ja si tiež myslím, že teraz, keď o tom rozmýšľam, myslím si, že neolutoval. Ja si myslím, že on vedel, že čo sa stane a myslím si, že v ten moment, kedy ho zavraždili, tak ako došiel nejakého naplnenia. Proste, že vedel, že jeho ako milovaná manželka to bola, že už netrpí. Vedel, že urobil všetko, čo mohol v tej, s tým, s čím bol on zmierený. Akože on vedel, že koná zlú vec, ale nemal iné východisko, takže si myslím, že on bol zmierený s tým osudom, ktorý má. A vidíme to napokon aj v tom liste, vlastne, ktorý našla Jessica a Paul, ktorý im nechal, kedy on im explicitne píše, že nedá tam, že mi odpustíte, ani vás o to nežiadam, ako toto je tak, ako to je. Urobil som rozhodnutie, ktoré som urobil, aj to tak, ako to je. Čiže myslím si, že on vedel, čo sa stane. A potom druhá vec je, že on to pri skorších rozhovoroch Jessica hovorí, že kiež by som tých ľudí nemusel zradiť. Že on už prešiel dokonca aj tým, že on už aj tou lútosťou, aj tým váhaním, že to všetko bolo za ním. Že my sme videli iba človeka kráčajúceho na smrť vlastne v tých 200 stranách. To je asi moje čítanie, ale oplatí sa. Ja som v tej Dune našiel, ešte teraz som tam našiel akoby záblesky niečoho, ako ďalšie vrstvy. Takže možno o rok, keď ju budem čítať znova, tak budem to čítať znova inak. Máme teraz ďalšiu, trošku dlhšiu časť knihy. Je to približne po stranu, myslím si, že okolo strany 300. Budeme čítať až po moment, kedy sa príbeh vracia na domovskú planetu Harkonnenovcov a gladiátorské zápasy. Tam potiaľ čítame. Je to ďalšia taká príbehovejšia časť knihy, kedy prichádzajú nové postavy, ktoré budú tiež dôležité. Čiže čaká nás trochu oddychovejšie čítanie, ale nie menej zaujímavé. Počúvali ste druhú časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu denníka SME, v ktorom sme čítali a rozoberali druhú časť knihy Franka Herberta s prekvapivým názvom Duna. Moje meno je Ondrej Podstupka, v štúdiu so mnou bola Simona Dulajová z podcastu Dve baby o obede a Tomáš Prokopčák z Osmečka. Produkciu zastrešovala Jana Mačková. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, kľudne mi napíšte e-mail na ondrej.podstupka@sme.sk. Každú nedeľu, keď tento podcast vychádza, debatujeme o tej najnovšej časti aj v podcastovom klube SME na Facebooku, čiže ak chcete sa k nám pripojiť, kľudne sa pripojte tam. Kľudne tam píšte nejaké otázky alebo komentáre. My nahrávame s miernym predstihom, čiže nebudeme vedieť si reagovať vždy, ale možno na konci urobíme taký zhrňovací diel, kedy si preberieme vaše postrehy, čiže buď na mail alebo do podcastového klubu SME nám napíšte tie postrehy. Prosím, rešpektujte to tempo, s ktorým čítame. Vždy by sme mali rozoberať iba tú časť príbehu, ktorá je známa všetkým čitateľom. Teda mali by sme sa držať debatu iba v rámci toho, čo čítali tie ostatní, aby sme ten príbeh a tie vyvrcholenie Duny ostatným čitateľom neskazili. A ďakujeme, že s nami čítate. Počujeme sa o týždeň.
Milujeme vedu, špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné. Náš vedecko-popularizačný podcast Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podcast Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk/zoom.